Pokud jste jednou přešel pod velení SD, jste už s námi spojen navždy. Rozuměl jste mi? Navždy. Nikdo nemůže z bezpečnostní služby odejít živý. SS Obergruppenführer Heydrich SS Hauptsturmführerovi Alfredu Naujakovi Duben 1936. Bylo něco po 11. hodině dopoledne jedné horké letní neděle roku 1944. Ulice Essenu byly prázdné a opuštěné. Před chvílí byl totiž vyhlášen protiletecký poplach. Všichni byli ukryti ve sklepech. Ne, všichni ne. Z Rotstraße se náhle vynořila hlídka SS. Uniformy v barvě myší šedi, na čepicích září stříbrné lebky. Před hlídkou kráčeli dva 13-letí chlapci s rukama sepnutýma na zátylcích. Hlídka zabočila na Kreuzkirchenstraße. Chvilku mířila přímo po ulici, potom ale zahnula na vybombardovaný dvorek. Postavte se tam, nařídil SS Unterscharführer a trhl hlavní samopalu k očouzené zdi. Chlapci došli ke zdi a postavili se vedle sebe. Ruce spustili podél těla. V očích, utopených ve vyzáblých tvářích připomínajících kostlivce, se jim zračila hrůza. Oba byli malí a hrozně vyhublí. Tváří ke zdi, zaječel vysokým pronikavým hlasem SS Unterscharführer. Ruce za hlavu! Muži z SS udělali několik kroků dozadu a pozvedli samopaly. Chlapci začali vzlikat. Tiskli se ke zdi, jako by měli pocit, že ta je může ochránit. Stát! Ozval se náhle hlas dobře oblečeného civilisty, který se objevil na dvorku. Co tu chcete? Zeptal se Unterscharführer a pomalu sklonil ústí samopalu. Zešíleli jste? Nemůžete přece střílet takové děti. Nemůžeme? Ale to se mýlíte, můžeme! A můžeme dokonce ještě mnohem víc. Vždyť to jsou jenom děti, pronesl naléhavým tónem civilista. Moje nejsou, odpověděl Unterscharführer. Drancování po dobu protileteckého poplachu se trestá smrtí na místě. Nemůžu se ohlížet na to, jestli to jsou děti nebo ne. Jsem profesor Kielmann, Oberstabsarzt a superintendant záložní nemocnice číslo 9 tady v Essenu. Dobře, už klíbil se Unterscharführer a obhlédl své muže. Dneska se ale nikdo z nás nehlásil jako nemocný, doktore. Zakazuji vám zastřelit ty děti. Rozumíte mi, herr Scharführer? Zapomeňte na to, herr, odpověděl Unterscharführer, a v očích se mu nebezpečně zalesklo. Náhle pozvedl samopal a přitiskl jeho ústí k profesorovu žaludku. Teď poslouchej ty mě, ty bachratý žoku. Pro mě seš jenom zasranej civilista a nařizuju ti, abys odtud zmizel a rychle. A já vám zase nařizuji, abyste nechal jít ty děti, vykřikl profesor, který střídavě bledl a rudl. Teď budu počítat do tří, zavrčel Unterscharführer. Jestli nebudeš pryč, než skončím, můžeš se k ním připojit. Jedna. Profesor začal couvat pomalu krok za krokem. Unterscharführer se s uspokojením zasmál a znovu se obrátil k dvojici chlapců u zdi. Jejich hubená těla se chvěla křečovitým vzlikotem. Pál, vykřikl. Ozvěna stěn okolo dvorku jeho rozkaz několikrát zopakovala. Pět samopalů vyštěklo. Chlapci se zhroutili na zem. Na betonu dvorku se pod jejich těly pomalu začala rozlévat kaluž krve. Profesor prchal a pevně si tiskl ruce k uším. Muži v uniformách SS nahodili samopaly na záda a hlučně vypochodovali ze dvorku. Ničím se neprovinili a měli dobrý pocit. Vždyť jenom plnili rozkazy. Kapitola 2. Blechy. Dvě těla se v mírném teplém vánku točila a pohupovala nahoru a dolů. Vyschlé trámy skřípaly. Druhá četa seděla pod šibenicí a hrála kostky. Drobeček se otráveně zadíval nad sebe. Doufám, že nám ty dvě mršiny nespadnou z ničeho nic na hlavu. Nikdo z nás netušil, jak mohlo dojít k tomu, že vedle sebe viseli německý generál a ruská kapitánka. Ve vesnici nezůstal nikdo naživu, všechno bylo pobito. I psi a kočky. Náš oddíl sem poslali, abychom celou operaci dokončili. Vesnice, do níž jsme toho rána vstoupili, skutečně patřila už jenom duchům. Mrtvoly začínaly v horku páchnout. Hned za školou měli další velkou šibenici. Na té viseli dva partizáni a SS-man z muslimské divize. Muslim měl ještě pořád na hlavě naražený šedivý fez. Na větvích stromů v okolí se houpalo mnoho dalších oběšenců. Zdálo se, že generál s kapitánkou před popravou stáli na velkém sudu vína, který jim pak vyrazili pod nohama. Značná část vína se vylila na zem, v sudu ho ale přesto zůstalo dost, abychom si jim naplnili polní láhve. Kam šel ten zatracený Porta? Zeptal se dědek a hodil šestku. Lovit, odpověděl lakonicky Gregor a zuřivě štěrkal kostkami v kelímku nad hlavou. Na nic jinýho nedokáže myslet, zavrčel dědek. Jediný, co ho zajímá, jsou zlatý zuby.
Zlato je dobrý, zaprotestoval Drobeček.
Jak jinak by mohl někdo takový jako šéf mechanik Wolf naschromáždit slušný kapitálek, kdyby nevyužil svý příležitosti? Nech toho, zavrčel dědek a zapálil si svou dýmku se stříbrným víčkem. Už o tom nechci nic slyšet. Je to jenom okrádání mrtvol a za to byste hoši v jiný armádě asi přišli o hlavu. Za rohem vyšel Porta, vesele si pískal. Přes rameno nesl přehozené 3 bílé kožešiny. Je to tady ale žebrácká díra, zavolal na nás. Nic než tyhle 3 kůže. Dědek od něho jednu okamžitě koupil. Zbylé si Porta nechal pro sebe. Noci zde byly chladné, takže jsme mu všichni záviděli. Drobeček se Porty zeptal, jestli by mu nechtěl jednu na půlnoci půjčit, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je ležet v měkkém a v teple. Jakmile se s nimi pár nocí potěším, začnu je pronajímat, prohlásil Porta s píchou majitele. Jsi první na seznamu zájemců, chlapče. Spali jsme v jedné místní chatrči. Dědek pod svou kožešinou slastně vzdychal. Uprostřed noci propuklo peklo. Dědek začal s křikem pobíhat po místnosti a drápal se po těle jako šílený. Celý trup měl pokrytý blešími kousanci. Po tvářích měl rudé skvrny, které se měnily na puchýře. Nedlouho po něm jsme začali poskakovat po místnosti i my ostatní a také jsme se drbali, kde se jen dalo. Na naše bezbraná těla zaútočili tisíce blech. Kožešiny se jimi přímo hemžily. Vyběhli jsme z místnosti, abychom těm malým upírům uprchli. Pouze Porta spal zcela nerušeně. Pokojně si klímal v teple svých 2 kožešin. Tomu se nedalo rozumět. My ostatní jsme byli napůl ohlodáni na kost. Drobeček prohlásil, že za to snad může fakt, že Porta je rezavý. Měli jsme na reprbánu taky jednu takovou zrzavou, začal vysvětlovat. A ta měla okolo celého kafé kýstu nejlepší pověst. Říkali jsme jí horká prcina. A ta vám nikdy neměla filcky. I když jsme je v Sankt Pauli měli všichni, ona ne. Všichni ti zatracení Skandinávci, kteří se k nám chodili levně namazat, se vždycky vraceli s nákladem německých muněk. Pojď sem s těmi zasranými blešími líhněmi, nechám ty kůže spálit, zařval dědek a znovu se začal drápat. Ale ne, vykřikl Porta uraženě. V těch kožešinách nejsou vůbec žádný blechy, museli jste si je přinést sebou. Ráno jsme zamířili zpět do Korintu. Porta pochodoval osamoceně se svými třemi kožešinami na rameni. Za chvíli ale u něj zastavil velitelský kýbl. Co to je za kožešiny, Porto? Zeptal se ho plukovník Hinka s pátravým výrazem. Herr Oberst, to je jenom dárek od mého švédského strýce. Poslal mi je k narozeninám, ale vinou pošty se sem ze Švédska dostali se zpožděním. Švédští pošťáci totiž, pane, používají soby. Vy opravdu máte příbuzné ve Švédsku? Zeptal se překvapeně plukovník Hinka. O tom jsem vůbec nevěděl. Herr Oberst, Portovi jsou roztroušeni po celém světě. Feldwebel Blom potkal některé z mých příbuzných ve Španělsku a když jsme byli v Itálii, setkal jsem se tam se svým jménem napsaným na spoustě zdí. My jsme tak trochu větroplaši, pane. Nikdy nevydržíme dlouho na jednom místě, pane. A kam s těma kožešinama jdete? Nechtěl byste je prodat? Herr Oberst, strýček ze Švédska mi je poslal, aby mi v noci nebyla zima. Mně ale stačí poctivá německá Ersatzdecka, kterou nám poskytl Führer. Ano, pane, protože mě v noci nikdy není zima, nesu ty kožešiny do Korintu, kde je chci prodat. Za kolik? Zeptal se plukovník Hinka a zálibně pohladil Rouna. Herr Oberst, pro vás, pane, udělám minimální cenu. 2 libry kávy, láhev kořalky a karton cigaret. V pořádku, zasmál se plukovník Hinka. Můžete si to vyzvednout v důstojnické jídelně. Porta vzal nejmenší z kožešin a položil ji na zadní sedačku kýblu, zbylé 2 si zase hodil přes rameno. Co to má znamenat? Ozval se plukovník Hinka překvapeně a podíval se na malou kožešinu. Myslel jsem, že kupuju všechny 3. Ne, Herr Oberst, koupil jste jenom 1. Nemyslíte, že to trochu přeháníte, Porto? Herr Oberst, jenom za 1 kožešinu je to velmi dobrá cena. Bez pochyby, zamumlal plukovník Hinka. Dobrá, dejte mi je všechny 3, i když si myslím, že jsou předražené. Herr Oberst, švédské kožešiny se vším, co k ním patří, jsou nyní vaším majetkem, vykřikl Porta a hodil zbývající 2 kůže na zadní sedadlo za pobočníka. Plukovník Hinka tě nechá zavřít, až zčernáš, zaprorokoval si dědek, když mu Porta řekl, kam se poděli zablešené kožešiny. Nenutil jsem ho, aby je kupoval, řekl Porta bezstarostně. To on se jen třásl mít už je v rukou. Navíc jsem mu jasně řekl, že s kůžemi kupuje i vše, co k ním patří. Prodat vlastnímu veliteli takový bleší cirkus znamená jistou sebevraždu, zasmál se suše Gregor. Brzy ráno následujícího dne si Portu povolali na velitelství. Plukovník Hinka ho přivítal do půl těla nahý, ozdobený stopami bleších nočních hodů. Bez přestávky mu následujících 20 minut nadával. Jsem si vědom toho, uzavřel svůj monolog, že před sebou máte nadějnou kariéru lichváře. Nikdy příště si ale nic podobného nezačínejte se mnou, protože, a to vám slibuji, tu vaši kariéru velmi tvrdě ukončím. Podle toho, co jsem četl ve vašich papírech, jste strávil nějakou dobu ve vězení. Co mi o tom můžete říct? Herr Oberst, odpověděl Porta a srazil podpatky, jak nejhlučněji mohl. Z opačného břehu Rýna vypadá vězení působivě a vyvolává vzpomínky na slavnou minulost císařství. Neslyšel jsem ještě ale o nikom, kdo by ho shledával přitažlivým, je-li v něm. Zmizte mi z očí, vybuchl Hinka a vztekle ukázal ke dveřím. Venku se Porta střetl s pobočníkem. Hinka byl tak laskav, že mu na noc jednu kožešinu půjčil. Tak to vypadá, že si myslíte, zavrčel stýraný důstojník, že má krev je dobrou potravou pro vaše blechy. Herr adjutant o blechách nic nevím. Nedostal se ale k těm krásným kožešinám nějaký zavšívený důstojník ze štábu? O několik minut později již Porta opět kráčel po ulici i se svými kůžemi a blechami. Uprostřed ospalé ulice padl na kněze, který si závistivě prohlížel bílé kožešiny nedbale visící Portovi z ramene. To jsou tvoje kožešiny, synu? Zeptal se vlídně. Ano, Herr Oberfeldkurát, vykřikl Porta a prkeně zasalutoval. Kněz začal dlouhými prsty jemně prohrabovat kožešiny a přemítal o tom, jakou pěknou sedlovou přikrývku by si z nich mohl nechat udělat. Pastorův kůň schlížel na Portu, ten se zase s výrazem rozeného koňského handlíře díval na něj. Kolik by se z něho dalo nadělat krásných stejků, přemýšlel a uvažoval o tom, kolik by takový kůň, samozřejmě odborně naporcovaný, vynesl v korinských obchodech s masem. To jsou opravdu moc pěkné kožešiny, řekl pastor tónem opravdového znalce. Ještě jsem snad tak pěkné nikdy neviděl. Jsou švédské, informoval ho Porta s patřičným důrazem na přídavném jméně. Švédské zboží je vždycky kvalitní, usmál se pastýř vojenských duší a ohnul se přes hřbet svého koně. Zajímalo by mě, kde obyčejný Obergefreiter získal tak pěkné kožešiny. Dal mi je můj Herr Oberst, dostal je ze své kožešinové farmy ve Finsku, sdělil mu Porta s doširoka otevřenýma nevinnýma očima. Takže váš plukovník má kožešinovou farmu ve Finsku? V pastorovi se náhle probudilo podezření. Začal si vyhublého Obergefreitera prohlížet mnohem pozorněji. Měl jsem pocit, že jste říkal, že ty kožešiny pocházejí ze Švédska. Prosím, uctivě o prominutí, kožešiny jsou ze švédsky mluvící části Finska, které se tam říká Neyland. Ale jak se váš plukovník dostal k vlastní kožešinové farmě ve Finsku? Nejponíženěji se omlouvám, pane, ale matka mého plukovníka je jednou z oněch velkých dcer Finska. Porta se na pastora díval s tak stupidním výrazem, že by snad dohnal k slzám i doběla rozžhavenou vězeňskou gardu NKVD. Měří 188 centimetrů, dodal po chvíli a slyšitelně vzdychl. Matka mého plukovníka zdědila farmu i se všemi druhy kožešinových zvířat, jež žijí ve švédsky mluvící části Finska, tedy i s polárními medvědy a se soboli. Prosím, za prominutí, pane, vy znáte Finsko? Vojenský pastor připustil, že ne. Náš pluk tam už za této války jednou bojoval, svěřil se Porta a horlivě drbal pastorova koně za ušima. Sloužili jsme jako dobrovolníci partizáni pod vedením kapitána Guriho, který byl také partizán. Věřte nebo ne, pane, ale obyvatelstvo pohraničí v hrůze před našimi útoky skoro vymřelo na infarkty. Šířilo se to od nás úplně jako nějaká epidemie. Samozřejmě, že ten kapitán Guri nebyl Němec, pane, pocházel z Laponska a byl to moc pobožný důstojník. Nikdy jsem ho neviděl některého z hraničářů zabít, aniž by se napřed pomodlil za jeho duši. Ano, ano, opravdu, odpověděl zamyšleně kněz a znovu se prohrábl kožešinami. Na prodej? Cože, pane, vy mě chcete koupit? Zatvářil se Porta stupidně. Letitá zkušenost ho naučila, že se stupiditou se u vojenských knězů pochodí nejlépe. Svatí lidé bývají často také stupidní. Ale ne, nechci koupit tebe, synu, ale ty kožešiny, zasyčel podrážděně pastor. Už dlouho se mu nestalo, aby se setkal s takovým idiotem, jako byl ten zrzavý Obergefreiter. Co za ně chcete? Aha, pane Herr Oberfeldkurát, pane, myslím, že by to spravilo 5 láhví kořelky a 6 liber kávy. Také bych si myslel, že mám dostat 5 kartonů cigaret, pokud by ty kožešiny měly ovšem posloužit dobré věci, stačily by mi jenom 3. Není správné pít alkohol, varoval ho pastor přísně. Ne, pane, ne. Ani kapka mi nesmočí rty. Budu si s tou kořalkou jenom mazat kolena. Nejlépe totiž pomáhá proti řeckému revma. Lituji, ale kořalku nemám. S cigaretami a kávou mám ostatně také problémy. Mohu vám ale za ně nabídnout 500 marek. To je mi moc líto, pane. Bohužel za ně musím chtít 2000 marek, odpověděl Porta smutně. Jsem jenom chudý německý voják, který nemá nic jiného než svůj vlastní život a tyto švédské kožešiny. A mohu vůbec svůj život nazývat svým? Vždyť o něm rozhoduje Führer a armáda, pane. Už jsem poslední z 16 synů své ubohé staré matky. Všech 15 zbývajících padlo za vlast, pane. To musí být pro tvou matku kruté, synu, řekl pastor laskavě a přemítal o hrůzách války. Přijala to, pane, jako pravá německá matka, pronesl hrdě Porta. Obětovat 15 synů pro Führera a vlast, pane, je to nejmenší, pokud to napomůže v příštích 1000 letech k míru a svobodě. Má matka říká, že vlasti dal Führera Bůh, jenom ho poslal přes Rakousko. Pastor opustil Portu v naprostém zmatku. Kožešiny mu visely přes sedlo a peněženku měl o 1000 marek lehčí. Porta zjistil, že kožešiny mohou představovat zlatý důl, jde jenom o to správně s nimi pracovat. Možná by to mohlo fungovat trvale. Co ti chtěl, plukovník Hinka? Zeptal se dědek se zájmem, když se Porta vrátil na ubikaci. Nic zvláštního. Měl za sebou kvůli blechám poněkud náročnější noc. Vrátil mi ty kožešiny zpátky, už jsem je ale poslal do služby boží. Ne každý pytel blech má šanci udělat takovou kariéru. Drobeček se rozchechtal tak mocně, že se málem udusil kávou. 10:1, že tě pastor bude celou noc proklínat a bez poděkování ti kožešiny vrátí hned ráno, předpověděl Gregor a zamnul si ruce radostným očekáváním. Ráno se skutečně objevil pastor, přijel tryskem na spěněném koni. Sežer si je, zařval a mrštil kožešiny po Portovi. Porta zvedl ruku, jako by chtěl zasalutovat, místo toho ale paži ohnul v lokti, kam současně zaklesl i levou ruku. Mezinárodně uznávané gesto, znamenající Viliš mi prdel. Ještě o mě uslyšíte, zařval pastor fialový vsteky. Nemyslete si, že jsme spolu skončili. Tak zpátky k tatíčkovi, mé milé krasavice, řekl Porta blechám, když z prachu cesty kožešiny zvedal. Mnohé z nás při pohledu na kožešiny začala svědit kůže. Zdálo se ale, že Porta s blechami uzavřel příměří. Byli přátelé a navzájem na sebe neútočili. Dolů z kopce hlučně sjel motocykl BMW se sidecarou. V sidecáře seděl s generálským výrazem šéf mechanik Wolf. Na motocyklu pak byli dva jeho čínští osobní strážci, oba z Kalašnikovy. Wolf zastavil v oblaku prachu a v tom jeho zrak padl na kožešiny. Co pak to tu máme? Zeptal se arogantně a začal kožešiny švihat na gajkou, kterou získal od NKVD. Ale co pak ti tví psi nasrali do očí, že už ani nepoznáš kožešiny, když je vidíš? Opáčil Porta pohrdavě. Kde jsi to ukrad? Vypálil Wolf urážlivě. Myslíš, že jsou všichni jako ty? Opáčil Porta stejným tónem. Zabavuji, oznámil Wolf kategoricky. Podle armádních předpisů musí být vše, co se nalezlo na bitevním poli, předáno do nejbližšího vojenského skladu, tedy ke mně, hošičku. Je ti to jasné, čumáku? Udav se, ať ti zaskočí v krku, navrhl Porta zhnuseně. Německé ozbrojené síly a já máme zcela odlišný názor na to, co je soukromý majetek a co patří podělanému německému lidu. Kvůli tvé nevymáchané hubě ještě jednou přijdeš o krk, zavolal výhružně zevnitř ubikace Heide, který si zrovna znovu pročítal Mein Kampf. Co za ně chceš? Náhle zcela změnil Wolf svůj tón. Vyskočil ze sajdkáry, jeho rozepnuté kožené chrániče pleskaly, když přicházel. Zkušenosti mu říkali, že pokud začne smlouvat s Portou, nemá žádnou šanci. Stát se nyní mohl cokoliv. Nejsou na prodej, chladně odmrštil Porta nabídku k obchodu a zapálil si obrovský doutník. Ve skutečnosti doutníky nenáviděl, velmi mu ale vyhovovalo, že mu mohutný oblak umožňuje v kritický moment jednání skrýt vlastní výraz a navíc se dal kouř fouknout protivníkovi do obličeje. Al Capone v Chicagu měl ostatně při všech svých obchodech v ústech podobný obrovský doutník. Byl to také jediný z 62 milionů Italů, jehož si Porta cenil a kterého si přál napodobovat. Nejsou na prodej? Wolf nevěřil vlastním uším. Dokonce i jeho dva vlčáci vypadali zmateně. Porta má něco, co není na prodej? To není možné. Vždyť normálně by byl ochoten sám se prodat arabskému obchodníkovi z otroky, kdyby ovšem byla cena slušná. Wolf si začal bezmyšlenkovitě pohrávat s lehkým kulometem umístěným na sajdkáře a jakoby náhodou zaměřil jeho ústí přímo na Portu. Nech těch sraček, ty podělanej židáku, zasyčel Wolf rozhněvaně a zprutka máchal lehkým kulometem kolem dokola, jako by chtěl jednou dlouhou dávkou zkosit celou druhou četu. Chci ty kožešiny koupit a když já chci něco koupit, tak to také koupím. Co řeknu, to bude. Pokud je nechceš prodat, vezmu si je a ty nic nedostaneš. Máš snad nasráno v uších? Hoď ty kůže do sajdkáry a o příští výplatě si můžeš vyzvednout libru jablek. Udělej si z nich jablečný závin a můžeš přemýšlet o tom, jaké jsi měl štěstí, že jsem tě neudal vojenský policii kvůli krádeži. Běž s tím do kabaretu, Wolfíku, zaječel Porta posměšně. Můžeš si tak leda vysrat v oko. Já ty kůže chci, zavrčel Wolf a zašvihal nagajkou ve vzduchu. Chtít a mít jsou dost různé věci. Zatím máš hovno, rozesmál se Porta a obrátil nos vzhůru. Popadl kožešiny a hodil si je přes rameno, jako by tím chtěl dát najevo, že obchodní jednání skončilo a vydal se po silnici. Počkej na mě, starouši, zavolal Wolf a rozběhl se za ním. Neskoušej chcát proti větru, pokud nechceš promoknout. My dva se přece dokážeme dohodnout. Porta si ho nevšímal, pouze zrychlil chůzi. spozoroval svého přítele, vesnického kněze, stojícího u zvonice a zamával mu. Kněz mu vesele zamával na oplátku a tahal za lano. Vzduch se rozechvěl zvukem zvonu. Vesničané začali vycházet ze svých domů a mířili na mši. Wolf se pleskl do čela a začal usilovně přemýšlet. Dosud byl bez sebe zlostí nad portovou tvrdohlavostí. Porta zabočil k nadspanému baru, který si zde bez povolení zřídil místní cestář, zrovna v okamžiku, kdy odtud vyletěl na smrt opilý pěšák. Nesla se za ním ostatně hrozba velmi rychlého ukončení života, pokusí-li se ještě jednou vrátit. Hořké mandle, poručil si Porta a udeřil samopalem o barový pult. Na stole před ním se objevila velká cínová konvice bídného domácího sektu. K Portovi zamířil Tango, v těsném závěsu za ním šel Buffalo. Víme, kde je schován velký náklad vína, zašeptal Buffalo tajemně. Řekové ho mají dodat v noci a do Německa se má převést v prázdných bednách od munice. No a my chceme udělat něco podobného, usmál se Tango a vyzkoušel několik tanečních kroků. Můžeme ho dostat do Bielefeldu s označením Gecko Dos v zaletovaných cínových schránkách. Ani sám Heinis SS nebude mít odvahu je otvírat. Vyzvedněte mě u místního faráře v 11 v noci, řekl Porta a hodil do sebe další sklenici. Teď ale běžte a nechte mě samotného. Musím o něčem přemýšlet. Je toho víc, než kolik můžeš koupit, pronesl zamyšleně Tango a zadíval se na šéf mechanika Wolfa, který právě vtrhl dovnitř. Porta vyfoukl doutníkový dým Tangovi do obličeje. Podívej, Tango, chlapče, máš jedinou šanci, protože se znáš s chlápkem, jako jsem já. Tvá kariéra u slavného německého Wehrmachtu už brzy skončí a já pak nebudu mít chuť dejchat stejný vzduch s takovejma, kteří nedokážou napočítat do 20, aniž by si sundali boty. Měl bys být proto vděčnej za každou minutu, po kterou tě takový, jako jsem já, nechaj vedle sebe. Wolf se hlasitě a spokojeně rozesmál. Měl rád vtipy. Nesměli se ale týkat jeho samotného. Řekl ti už někdo, jak vypadáš hloupě, když se takhle řechtáš? Zeptal se ho Porta urážlivě. Wolf těžce polkl a už se chystal odpovědět něčím podobně peprným, když si vzpomněl na ty nádherné kožešiny. S přestíraným kamarádstvím poplácal Portu po rameni. Válka je dobrou příležitostí pro lidi s obchodním nadáním. Slyšel jsem o těch cínových schránkách. Jsou moje, můžu ti je ale pochopitelně přepustit, když mi prodáš ty kožešiny. Nenech se vysmát, ušklíbil se Porta a kývl na pěknou dlouhovlasou dívku, která seděla na klíně vachmajstra dělostřelectva. Co chceš? Chladně se zeptala dívka a pohlédla na jeho pravidelné slovanské rysy. Porta jí z ničeho nic nadzvedl sukni. Ukážu ti svého, když ty mi ukážeš svoji. Prase, zasyčela dívka. Těší mě, Obergefreiter, odsekl Porta a posměšně smekl. Kultivovaní lidé, tihle Řekové, zasmál se Wolf. Jak se s nimi potkáš, hned se ti představují. Dost, ale legrace. Co bys, Porto kamaráde, řekl na 6 liber kaviáru, 5 kartonů kamilek a celou bednu slivovice za ty své umaštěné kůže? Víc za ně dostat nemůžeš. 6 liber kaviáru? Musel bych mít za ušima ploutve a místo prdele žábry, abych žral takový svinstvo. Už klíbil se Porta sarkasticky. Můžeme se bavit o skotský whisky a kávě. A to jenom na začátek. Začali obchodovat nad lahví kořalky a po 3 hodinách, hojně prošpikovaných vzájemnými urážkami, byl obchod uzavřen. Zapili ho a nejistým krokem se vydali každý svou cestou. Wolf s kožešinami pod paží. Rozhodl se, že půjde do postele dříve a svůj úspěch na kožešinách oslaví se svou Blitzmadl.